Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god fredagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Carl Malnes fra Spenstadammen her I Oslo. XXL lander en ny emisjon og gir en ny dyster fremtidsprognose. Schibsted sender 24 milliarder til aksjonæren og beholder 5 selv. Seadrill vil ut fra Oslo Børs, og det har blitt brudd I frontfag etter lønnsforhandlingene kom I gang. Og så legges også nasjonaltransportplan frem klokken 12 I dag. Så da blir det vel både noen jubelrop, mens andre fortviler. Vi vet jo at mange store samferdselsprosjekter inkludert Hordfast og Ringeriksbanen henger I en tynn tråd basert på hva statsråden har sagt I forkant. Dagens gjest aktøren som virker å ha en finger med I det meste som skjer både på havvind og I oljevirksomheten I Nordsjøen om dagen, og som også var med på å etablere selskapet som faktisk vant frem I havvindauksjonen denne uken. Jon Stangeland, konsernsjefen I North Sea Group, med oss hvert øyeblikk. I markedet nå så ventes hovedindeksen å starte flat da på den siste fredagen før påsken over oss. Vi endte jo opp en 0,5% I går, og så også lignende oppgang på Wall Street. I Asia så har vi stort sett vært ned I dag, særlig I Kina. Unntaket Japan, hvor vi svagt opp, og vi har en oljepris som ligger på 85,20. Så vi jo litt ned fra de over 87 vi har sett tidligere, men da stabilt siden kursen I går. Observe Medical annonserer at finansdirektør Arne Bygård forlater selskapet for å søke muligheter utenfor selskapet, som det heter. Johan Fagerli fra finansavdelingen stepper inn som fungerende, og det betyr at både administrerende direktør og finansdirektør I fungerende posisjoner per dags dato. Og så også selskapet Wow ute og avviser påstanden om at regnskapet ført feil siden 2019, som vi har kunnet lese denne uken, som mener Sparbank 1 Markets. Blant annet da at prosjekten, at selskapet har ført regnskapet feil, og at de reelle kostnadene ikke kommer frem. Selskapet selv sier at prosjektene som de har jobbet med innebar en teknologiutvikling som man kunne kapitalisere I regnskapet I balansen, og da ikke kostnadsføre. Jeg tenkte også nevne bare NRC Group, I og med at vi snakker om finansdirektører. De har ansatt Oskar Nord, som kommer fra, får vi si, samme rolle I samme bransje, men da fra Nettparter som sin nye finansdirektør. God morgen, Karl Johan. Vi har masse nyheter å komme til senere etter dagens gjest, men vi må aller først ta XXL, som også ute og henter en 0,5 milliard kroner til etter høstens emisjon på samme sum. 70 øre aksjen denne gangen, 40 var det sist.
Ja, samme som aksjekursen var omtrent dagen før, og aksjen har jo falt da fra starten av året ned til dette nivået. Men altså ikke noen rabatt å snakke om på, for det samme kurs da. Og Altor, Ferd og Freisa Group har 69%, og de har forpliktet seg til å garantere hele emisjonen. Og det viktige her jo også at Freisa Group har kjøpt aksjer fra Odin, slik at de nå eier 21,8% av samtlige aksjer, og 27,2% av aksjene, slik at de over 20%, og kan da begynne å ta dette som et assosiert selskap, hvis de vil, inn I regnskapene. Så vi Jeg tror kanskje det må en emisjon til før at det blir kjøpt opp, da. Men det går jo den veien til Fraser, som vel eier Sportmaster, en sånn stor kjede i Danmark, som de fikk i fange av noen russere som ikke fikk lov til å eie det. Og så henger jo Fed på her, da. Fed henger jo på her, så de har jo en mulighet der, da, til å bli med. Så det kan jo hende det at Ferd og Fraser Group kjøper det, tar det bør sammen, og at Ferd får lov til å være med og investere mer i Europa med Fraser Group og Sport. Fordi ja, her er mange muligheter, da, for den som vil være med. Reparasjonsemisjon for den som føler seg forbigått, men det kan jo sikkert, den kan sikkert bli grei, den, for kursen bør jo stige på dette her, da. Så 85,7 millioner aksjer, og da er det bare, det er en tegningsrett per aksje, og for mange aksjer man da får lov til å tegne, bare ta totalt antall aksjer, da, og dele på 85,7, da får man liksom forholdsfaktoren på hvor mange aksjer man får kjøpe, da.
XXL ser jo selv at de tar inn 500 millioner. En del skal gå til å nedbetale på en kreditfasilitet. De sitter igjen med 361. Nye lånevilkår også med bankene. Bankene tar og reduserer likviditetskravet fra 3 til 200 millioner, skjer også litt grad på kravene om gjeldsgraden. Men det kommer jo også, litt som jeg sa, en ganske dyster fremtidsprognose her for første kvartal. De guider en omsetning da på 1,5 til 1,6 milliarder. Det er jo, hvis man regner 1,5 ned, 25% fra samme tid i fjor.
Ja, men det er vel ikke så unaturlig. Vi kjøpte vel mye sportsutstyr i løpet av pandemien, og er det noe man skal spare på når rentekostnadene har jo fordoblet seg, og når pengene går til banken, så må jo det er jo noe som blir mindre av, da, og det er jo sportsutstyr og biler og hus og den type ting. Så, men vi det er fortsatt da, kreditfasiliteten til DNB nå, det er jo ned fra 1,5 milliard til 850 mil. Og de kommer nok ikke til å ta over dette her før at sportsmarkedet har stabilisert seg.
Ja.
Og slik at man kan satse og være på offensivene. Så kanskje en emisjon til, men Fed henger jo med. Det er jo veldig positivt, så ja.
Vi får se. Jeg ser XXL starter opp en 14% til nesten 80 øre, da, så den hopper litt opp til emisjonskursen. Schibsted også opp, det skal vi snakke om litt senere, men vi må ta inn dagens gjest. Hovedindeksen så vidt ned fra start, 1310 poeng ligger vi og vipper på nå rundt nullpunktet. Vi er tilbake med sjefen i Norsi Group rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Onsdag denne uken kom endelig resultatet mange har ventet på fra Norges første havvindauksjon, og dagens gjest var nok en av de som kanskje smilte ekstra bredt, og det ser også ut til at de har en finger med i spillet ganske så mange steder om dagen, både på havvind og innen oljevirksomheten. Johan Stangeland, konsernsjef i Norsi Group, velkommen, og takk for at du er med oss.
Jo, takk. Kjekt å bli invitert.
Dere er jo så å si, får jeg si, 99% av heleid av Wilhelmsen. Før vi snakker om olje og andre ting det driver, kanskje vi skal snakke om nettopp dette Ventyr. selskapet som jo i dag består av belgiske Parkwind og IKEAs investeringsarm i Inka, men dere var jo med på å etablere det, og jeg ser dere også med på eiersiden i dette blåse, denne grupperingen hvor både en del Varangkraft, Hammerfest Energi og Kongsberg-gruppen er med, som skal bygge flytende, eller vil bygge flytende havvind på Utsira. Hva er det som gjør at dere, som et baseselskap som driver disse svære logistikkanleggene langs hele kysten rundt omkring, også i Nordsjøen, engasjerer dere på en måte på, i disse utbyggerselskapene?
Det var jo først og fremst motivert ut fra det at vi ønsker å komme i en posisjon der vi langsiktig kan være med å bygge opp tjenester til havvindsindustrien. Og så kom vi gjennom diverse andre aktiviteter i kontakt med Parkvind, og så begynte ideen å utvikle seg at kanskje vi kunne invitere de til Norge og forberede oss på å være med på det som skulle skje på Sørlige Nordsjø og Utsira i neste omgang da. Så, men så utvikler jo hele havvindmarkedet seg sånn som det har gjort de siste årene med kostnadseksplosjonen og økningen og kravene som kreves for av finansiell soliditet og størrelse for å kunne være med på en havutbygging. Så derfor gikk vi heller over til å bli en servicepartner og skal hjelpe de med det som skal skje på logistikk og basesiden og mange andre ting gjennom prosjektet, men vi trengte solide, finansielle, sterke partnere for i hele tatt kunne bli prekvalifisert og være med, og det fikk vi jo til da, med å få Inka inn som en medeier sammen med Parkvind, i tillegg til at Parkvind da i denne prosessen ble kjøpt opp av japanske Yara. Så vi gikk ifra å være forholdsvis liten aktør til å bli en kjempestor i løpet av denne prosessen.
Men det var jo... er det fortsatt aktuelt å bli med på en utbygging i fremtiden potensielt, samtidig som dere driver på en måte logistikk- og basetjenester?
Ja, vår strategi er å være en serviceleverandør til disse konsortiene. Nå ser vi jo det at det størrelse matters i denne sammenhengen her, og feltene kommer bare til å bli større fremover nå, så jeg tenker at vår rolle kommer til å være en serviceleverandør og prøve å bidra til på mange områder innenfor logistikk og utbygging her for å drive ned kostnadene og få til den industrien. Det er det som blir vår hovedrolle.
Jeg vet ikke hva dere tenkte, da det faktisk var Ventyr som ble annonsert på podiet der tidligere i uken, men jeg ser jo at Wilhelmsen-systemet er jo også en fjerdedel av Edda Vind, dette offshore service-rederiet som vi har på Oslo Børs. Hva er det som egentlig kommer til å skje nå da? Selvfølgelig, dere er jo ikke i utbyggingsselskapet lenger, men dere er jo en industriell partner. Hva vet dere egentlig om hva dette vil innebære av arbeid og potensielt aktivitet og inntjening for dere?
Nei, vi har jo nå en samarbeidsavtale med dette, med Ventyr, så det som kommer til å skje nå er jo selvfølgelig at prosjektet skal modnes frem, og du skal velge teknologi, du skal velge supply chain, hvordan du gjør alt logistikken rundt dette. Det er jo enorme mengder med store vindkomponenter som skal bygges ut, altså vi snakker 90 turbiner her ute, vi kan jo gange alle disse komponentene med tre, for du trenger tre blader for eksempel, du trenger en trafostasjon, du trenger 200 kilometer med kabel, så nå skal jo hele prosjektet modelleres opp, og du skal velge hvordan du skal gjøre disse tingene, og det kommer til å ta noen år. Men vår rolle her, vi har jo disse basene, du kommer til å ha behov for forsyning, alt som foregår ute i havet trenger du en kai til å håndtere. Så det i tillegg da til en rekke assistansen vi skal gi inn til konsortiet i forhold til myndighetskontakter og forskjellige direktorater og samarbeidspartnere, leverandørindustri og så videre. Så vi kommer til å bli en del av denne utbyggingen gjennom den samarbeidsavtalen vi har med Ventyr nå.
Så vil det bli stikket at hvis Siemens eller Vestas vinner den kontrakten, så må vindturbinene fraktes med båt til Norge før de kan fraktes ut, eller hvordan?
Nei, det er ikke sikkert. Det kommer litt an på hvordan du setter opp logistikken rundt dette, og hvem som faktisk vinner, og hvilken kapasitet det er der som du, disse komponentene faktisk produseres til mellomlagret i. Men typisk så skal jo sånn et vindprosjekt etter spesielt tårn, turbiner og blade, det skal gjerne sammenstilles og gjøres noe med før du går ut av installasjonsfartøyet og setter ut i Nordsjøen. Og da må du ha en såkalt marshallinghavn en eller annen plass. Men hva som ender opp at the end of the day i forhold til å få den mest effektive utbyggingsløsningen her, om det kan være noe som kommer direkte fra utlandet til feltet, eller om det må gå noe via Norge, det er ikke avklart enda. Det er jo disse løsningene vi må jobbe med og se hva som er tilgjengelig. Og det er jo kjent i vindindustrien da at innenfor vårt fagområde, altså dette med drift av store havner, så er det en manko på kapasitet i hele Europa i dag, og det gjelder også i Norge. Det må bygges ut mye mer havnekapasitet, Så dette er en del av prosessen, hvordan hele prosjektet skal løses frem til du faktisk fysisk begynner å bygge ut. Det ligger jo noen år frem i tid det da. Men vi håper jo det at mye skal komme til Norge, ja, for det er jo viktig for å skape arbeidsplasser, skape industri, skape kompetanseoppbygging her i Norge. Så det er vårt mål å få mye av dette til Norge på en eller annen måte.
For dere har jo 9 havner og baser, altså fra Stavanger til Hammerfest. Storbritannia dere på plass, Danmark, Esbjerg har dere vært siden 70-tallet, også nå i Newfoundland i Canada. Ta oss litt gjennom liksom, hvordan vil havindustrien, vil den endre oppsettet deres på disse havnene? En ting er at det trengs mer areal og kapasitet, men i dag er det jo alt fra, det er jo rør og masse kompressor og utstyr og ting som skal inn og ut til oljeplattformene hele tiden. Og selvfølgelig når det utbyggingsprosjekter, men også i det daglige. Hvordan ser en havvindbase ut sammenlignet med en oljebase?
Altså, du må dele dette i to. Du har prosjektfasen, og der trenger du store areal. Så bare for å håndtere mellomlagring av de komponentene som du trenger, altså tårn, turbiner, bladet, så mellomlagen du må gjøre der, så må du sannsynligvis ha et par hundre tusen kvadratmeter og 400-500 meter kai. Og det er ingen sånne havner i Norge i dag som har ledig kapasitet. Altså, som kjent så går jo olje- og gassindustrien for full fart den også, samtidig. Så vi jobber jo nå med å ekspandere og øke og skaffe oss mer havnekapasitet, for å si det enkelt. Når det gjelder da driftsfasen og den dag-til-dag-forsyningen, det er jo en driftsfase, selv om det er mindre drift enn du finner på et olje- og gassfelt, så vil jo basene våre kunne gjort den jobben allerede i morgen. Så basene som vi har i Stavanger-området, for eksempel, der kunne vi tatt imot og drevet den daglige O&M, altså vedlikeholdsbaseforsyningen, det kunne vi gjort i morgen. Der har vi kapasitet, utstyr, mennesker, alt vi trenger. Det er på plass allerede. Så det er prosjektfasen og hvordan vi løser det, men der trenger vi å investere i betydelig ny havnekapasitet for å få det til Norge. Og det gjelder hele havindustrien. Og sørlig Nordsjø er en ting, for det er jo bunnfast, som sagt, og der er det etablerte verdikjeder og etablerte leverandørsystemer på plass, mens flytende havvind, altså med det som kom budsider og forhåpentligvis mer etter hvert lengre nordover, der vil det måtte bygges betydelig kapasitet, spesielt innenfor havn. Og har du ikke havn, så kommer du ikke til sjøen den, og vice versa.
Så enkelt er det.
Det er mye arbeid som skal gjøres. Jeg er fra Vestlandet som hører, og hver gang jeg snakker med folk fra Vestlandet, så er jo de veldig skeptiske til om det her tåler å være og stå der ute i 10-20 år. Så har du noen nye gode ideer for hvordan man kan sikre at dette her ikke blir en hvit elefant som står der, så at alt er bare fullstendig bortkastet? Har dere tanker om det? For det er jo veldig viktig at dette her fungerer.
Ja, det skal jo ikke stå der i 10-15 år. Det designes jo for å stå der i 30 år. Så dette kommer til å overleve alle også, tenker jeg. Men nei, vi er jo ikke noe, dette er jo Parkvind sin hoveddomene, for å si det sånn, og deres eksperter på i forhold til de tingene. Men hele industrien jobber jo nå nettopp med alle de tingene som du er inne på der. Hvordan bygger du opp noe slik som dette, slik at du klarer å drive det på en trygg og sikker måte i 30 år frem etter du har installert det, med minimalt med vedlikehold. Men her har jo industrien kommet et godt stykke. Det har vært mye utfordringer i industrien, men bunnfast, den har verden stor erfaring med allerede. Så sørlig Nordsjø, bortsett fra at det blir det dypeste bunnfaste havvindsfeltet som noen gang er bygd ut, så er det kjent teknologi. Men så skal du opp i større turbiner. Dette snakker vi sannsynligvis om 15-17 megawatt turbiner i en sånn utbyggingsløsning som dette. Og til sammenligning kan man si at de største du finner på fjellene på Sunnmøre, da, de er kanskje på 5-6 megawatt. Så det er store maskiner som skal stå midt ute i Nordsjøen her og svive i 25-30 år. Men her er det jo betydelig erfaring internasjonalt i forhold til hvordan du gjør dette. Det er tilsvarende.
Sverige er jo et ingeniørsamfunn, og der er masse flinke folk i bedriftene, og de snakker jo sammen da, før at de gjør ting, og de har et ord i Sverige som heter gnellspik, og det er, de hører alltid på gnellspikene, da, som, fordi at det er slitsomt å høre på dem, men de har veldig mange gode poeng, som gjør at man unngår store feil. Så det bør lage en pool og få alle ekspertene som er så skeptiske, få de inn og si fra hva de tror går galt før det går galt, fordi ellers så har du hele kysten som går rundt og sier hva var det jeg sa, og så står det 90 turbiner der ute som ikke fungerer.
Ja, ja. Men du er jo fra Sunnmøre, så du vet jo hva som skjedde når oljeindustrien og amerikanerne kom til Norge, og når Ulstein-gruppen med Sigmund Borgenvåg i spissen så på de båtene de kom med, og så tok han den kompetansen som du har i Norge, og så bygde han og designet nye båter som ble verdensledere i løpet av 10-20 år. Altså, det jo denne spiriten vi må få inn i offshore-vindnæringen. Få den kompetansen vi har for olje og gass på maritim sektor, kombinert med det som utlendingene har litt forsprang på oss å kunne i dag. Så jeg jo ikke i tvil om at dette får vi til, og dette skal vi få til på en veldig god måte. Men det er mye arbeid som skal gjøres her. Men vi har fått til større ting før.
Jon, jeg må spørre, jeg vet jeg har lovet at du skal få slippe til styremøte du skal være med nå, så jeg skal la deg gå straks. Jeg bare lurer på en ting til slutt. Jeg så i regnskapen i Wilhelmsen, så står det at dere omsatte for rett under 300 millioner dollar i fjor. Litt sånn flat utvikling fra 22. Dere har jo engasjert i dette, engasjert i oljeaktiviteten som er inne på. Dere er jo også involvert i Loke Marine Minerals som skal se til havbunnsmineraler, og det er potensielt hydrogenproduksjon med Copenhagen Infrastructure Partners i Øygarden. Masse greier i ilden, gjerne i ilden, men liksom, hvordan ser dere på inntjeningspotensialet i disse nye næringene som kommer etter olje og gass for deres del? Jeg snakket med energiministeren her på onsdag, og han sa at han ser ikke for seg å stille krav om at det må være norske leverandører i disse havvindtildelingene, at han helst vil at dere og andre som skal inn og levere, konkurrerer dere frem til å vinne kontrakter, men blir det liksom en attraktiv inntjening?
Ja, altså, lønnsomheten i havvindsindustrien er jo ikke omkjent, det har jo vært knalltøff i de siste par år, vært utfordring, men jeg tror vi skal kunne klare å få det til på en bra måte. Og så tror jeg det er viktig å huske på det også, at det er en litt viss forskjell på inntjeningspotensial i en oljeservicebedrift kontra et oljeenergiselskap også,
gjennom årets løp. Ja, det er derfor jeg spør, liksom, gitt der dere er, da, ja.
Ja, så vi er jo vant med helt andre marginer enn det du kanskje leser om gjennomsnittet fra oljeindustrien. Da. Sånn at jeg tror vi skal kunne klare å tjene gode penger på dette frem og gjennom, men det er et langsiktig arbeid, det er ikke tvil om annet. Men måten vi har gjort det på nå, vi er inne i veldig, du helt riktig har sett, vi er inne i veldig mange nye forskjellige områder, men metodikken vi bruker her er jo det at vi kan dette som vi opererer i Norge, vi har basene, vi har folk over oss, vi har kompetansen, vi har Wilhelmsen bak oss i ryggen, og så finner vi strategiske partnere som kan faget. Right? Om det da er Copenhagen Infrastructure Partner som kan litt om å bygge opp ammoniakproduksjon, altså finne de rette partene for å mikse dette, slik at vi skal jo ikke stå for, vi skal jo ikke bygge turbinene, for å si det enkelt. Vi skal ikke bygge ut turbinen eller vindparken, det er det Parkvind som skal gjøre. Men vi kan støtte dem med alt det som vi gjør på land. Samme måte som vi har gjort i 60 år mot oljeindustrien.
Jon Stangeland i Nordsjøgruppen, det skal bli veldig interessant å følge med videre med alt dere har i gang og i konkurransen med andre også. Tusen takk for at du var med oss. God påske etter hvert. Jeg må også bare innom Europris, som gjennomfører det varslete oppkjøpet av resten av ØB i Sverige for så vidt over 200 millioner kroner, en 10 millioner omtrent mindre enn de estimerte opprinnelig. De kjøpte da 20% i 2018, og nå kjøper de altså de siste 80%, 13 millioner i kontanter, resten av betalingen skjer da gjennom egne aksjer til en verdi av 72,7 millioner kroner, inkludert av utbytte som annonsert fra Europris i våres, med oppgjøret da regner de med skjer i mai. Europris sier ikke noe mer nytt om planene deres for ØB, men at de kommer tilbake til på et senere tidspunkt da, hvordan de har tenkt å håndtere denne kjeden, hvor de jo har vært ganske åpne på at det er en turnaround case. Et annet selskap jeg tenkte å nevne, Matvareekspressen, skal bygge lager med autostørløsninger i Stavanger. Det skal koste 40 millioner kroner og skal stå klart i høst. Før vi går til reklame, så får jeg bare nevne også at Tovendiksen har snudd opp 0,3% ligger vi nå. Vi snakket jo om XXL, ligger opp en 18% nå til 82 øre. Emisjonskursen er jo da på 70. Og så har vi Schibsted da, som også stiger en 6-7%. Par ting å merke seg i dag. Elektroimportøren sin reparasjonsemisjon åpner i dag. Det er da 7,50 aksjen, og den emisjonen kan du tegne deg i da frem til 5. april. Aker Carbon Capture har melder om en kontrakt. De tappte jo på T-side i Storbritannia for ikke så lenge siden, og det så vi et utslag i kursen på. Men nå melder de også om at de har fått en studiekontrakt fra tyske Wackers for deres silisiumanlegg da ved Kirkesæter Øyra her i Norge. Og så er gamle Noreco, nå BlueNord, i gang formelt offisielt med produksjonen på Tyra-feltet i Danmark, som jo har blitt gjennombygget av franske Total. BlueNord kjøpte hele Shell sin danske virksomhet i 2019, og Danmark blir nå takket være gjennombyggingen av Tyra-feltet selvforsynt med naturgass, og blir også en nettoeksportør, opplyser selskapet. En siste nyhet vi tar med oss, Hynion melder at de og Toyota Norge har blitt enige om en avtale for å forsere utviklingen av hydrogeninfrastruktur her i landet. Men da får vi nesten snakke litt om HTPC-mediebransjen og rubrikk annonser aviser og annet, Karl Johan. Kristin Skogelund drysser av gårde noen milliarder på vei ut av sjefstolen I Schibsted. 24 milliarder.
Det litt viktig å ta det store bildet her, men Schibsted kanskje den eneste papiravisen som har klart å bygge en stor online-virksomhet.
Ja.
Flest andre aviser, de så jo bare Facebook tok lokalannonsemarkedet, Google tok søkmarkedet, Craigslist tok rubrikkannonsemarkedet fra de, og der på verdensbasis, det helt unikt det Schibsted har fått til. Og nå ser man nå resultatene, det jo som 24 milliarder kroner I utbytte. Helt utrolig. Helt utrolig.
Altså 20 I kontanter, eller kontantutbytte, 4 går til et flerårig tilbakekjøpsprogram, og 5 skal settes I balansen for å redusere gjeldsgraden.
Så det, og dette jo et selskap som bygd opp uten å ha budsjetter.
Ja.
Hadde jo ikke budsjetter, vet du, når investorene kom på besøk, så what? Ikke sant? What?
Jeg har bare vært journalist I systemet der, men jeg ser jo aksjen reagerer ganske pent opp da, så dette, folk må jo ha vært litt bekymret for at selskapet skulle sitte igjen med mer penger. De fikk jo inn litt over 6 milliarder for salg av mediedivisjonen, det formalisert I dag, melder de. Fikk jo masse inn på Adevinta-salget selvfølgelig.
Ja. Men Finn vel en pengemaskin, så det vel ikke noen stor far for at det går tomt for penger. Eller? Ja.
Og sjefsjakten den fortsetter, står det I meldingen. Da. Vi, nå den I gang, men vi vet jo ikke hvem som skal overta som Schibsted-sjef.
Skogen Lund valgte vel...
Hun har valgt selv å takke for seg.
Ja,
hun sitter frem til en arvtaker funnet. Da.
Hvor var det hun skulle gå?
Det vet vi ikke.
Det var en sånn nød... Nei, man kanskje var på styremedlem. Det bare,
ja, styremedlem, ja.
Ja, riktig.
Nei, hva hun skal drive med på dagtid, det vet vi ikke enda. Vi får se.
Det ikke noe problem. Ta seg en lang ferie.
Selv om Statkraft har funnet ny sjef, og Hydro har funnet ny sjef, så trenger vel fortsatt Telenor ny sjef, og det vel et par andre også, tenker jeg. Vi får se litt. Skal vi snakke litt om hva som skjer på andre siden av dammen nå, eller? For det jo, en ting var jo rentemøte I Fed, som dere snakket om her I går med Kjetil Martinsen I Swedbank. Det virker som alle sentralbankene. Det virker som det går litt bedre med veksten, og litt bedre med ledigheten, og litt, holdt jeg på å si, at det tar litt lengre tid å få ned inflasjonen I rundbaut.
Men veksten industrielt drevet. Nå kom jo Accenture med profit warning. Accenture 900 000 konsulenter. Det det innerste du kommer av løken. Dette de som sitter og implementerer...
Som falt over 9% I går, altså.
Ja, sitter og implementerer SAP-systemet. Det Adolf Sevn over oss.
Over resten av verden.
Ja, resten av verden. Og I tillegg så falt Lululemon med 12%. Og da jo tilbake igjen til der liksom XXL var når alle damer hadde 7 sånne der stretch pants, liksom sånne der...
Yoga-bukser, eller hva du kan kalle det.
Ja. Kompresjonsbukser. Ja. Og Lululemon aksjen som alltid har slått estimaten, den 12%. Og dette her, nå du inne I kjernen, altså. Nike kom med svak guidance ned 5%.
Ja, for Lululemon snakker om en brems I veksten I Nord-Amerika. Nike snakker om brems I salg I Kina. Det har vi jo sett Apple mellom tidligere også.
Så det brems for konsumsamfunnet, men krigsøkonomien ruller jo på. Jeg hørte jo det I USA nå ba Ukraina være snille med Russland, ikke ta ut flere raffinerier, for det kunne klikke for dem, liksom. Så vi har kommet dit også, at russerne ser det, at nå har de prikket ut halvparten av raffinerien deres, og det har de gjort på bare et par uker, og du kan ikke ha... når hele landet ditt en stor bensinstasjon, så kan ikke du ta ut alle pumpene. Da har du til slutt bare atomrakettene igjen, den eneste aktive landet har igjen, og da vil jo de trykke på den knappen, for det alt de har igjen I bunnen av Pandoras kiste I Russland.
Ja.
Så nej det är intressanta tider. Nej så det är consumer svagt och jag tror de sista dagen för påsk jag tror det blir soft landing det är det du har mens du faller till du kommer till den harde landningen. Jag tror inte det att undgå så att det vill du kommer inte undan det alltså det blir ett land som går galt.
Det virker I hvert fall å være en fascinerende på en måte, motstandsdyktighet mot disse økte rentene I økonomien. Vet hvordan det går da, selvfølgelig. Næringseiendom, bygg og anlegg og bilsalg, I hvert fall her I landet, og en del konsum sliter jo, men mye annet, kanskje det griner. Men USA bruker jo penger, nå kan man jo ikke si fulle sjømen lenger, men altså, de bruker jo vanvittig med penger hvis du ser på takten statsgjelden øker på, budsjettunderskuddene. Norge, whoops, så var vi på 2% av BNP på forsvar I år likevel. Det skal virkelig skje neste år. Nej, men du får väl inte signaler om att man håller igen så väldigt många andra städer. Det är ju samfärdsministern satt ju på politisk kvarter i morgon så jo då vi ska prioritera men alltså det ska ju brukas stadigt mer alltså vi i år brukar vi 8 miljarder mer på samfärdsel än vi gjorde i fjor. Så det är ju inte så att någon kutter någonstans.
Men du har dyrtidsproblem alltså Kanada är ju det stora problemet med allt med matvarupriser och sånt. Så Kanada kan ju gå in i en sån Sri Lanka situation att folk gör uppror rätt och slett mot
höga egendomspriser.
Ja, egendomspriserna har ju gått och det är ju enormt med recirkulering av pengar från Asien som har ödelagt egendomsmarknaden genom kinesiska karteller som har vitvaskat pengar med hockeybag. Jag skrev om detta här. Hockeybag brukar det som bas till att exportera fentanyl. Du har liksom varit för snill då, med Hongkong och har latt in för många då, som har ödelagt ekonomin din och du kan få en situation där bara folk gör uppror. Så det är inte bara att du kan få finansinstitutioner som går amok men alltså hela land kan liksom komma i ulag och då är det en situation som du inte har varit för att ett västligt land liksom du måste börja kutta räntor och du måste göra och detta är ett land som tidigare har haft väldigt starka banker men det har bara liksom ting har kommit ut av kontroll ja. Och det är husprisen som är nyckeln.
Vi kan ju ta det från Accenture aktien 9,3%. De väntade ju en omsättningsväxt i lokal valuta. 2-5% i år, den är nog kuttet ner till 1-3, da, mellan 1 och 3, då är vi ju omtrent i, det är inte långt undan nullväxt i värsta fall. Da.
Ja. Nej. Men detta är sällskap som trent bestämmer vad de ska tjäna. Alltså, detta är de har 900 000 ansatta, världens deciderat största konsulentsällskap, kommer ut från Arthur Andersen. Så det visar ju det att selv om man får en lite tuff start, och, så kan det hända det att det hävdar över och visar att det var en fel, att det har varit väldigt bra. Men det är säkert, det firma är sannsynligvis styrt liksom. Som en hållt det inte gått som en flöjt alltså det är bara det susar och går alltså.
Men apropå nå fatt ju Nike en 5% i ja. Igår då. Men apropå sällskaper som bestämmer vad de ska tjäna Apple. Ja. Det är ju inte billigt att köpa iPhone. De har blivit saksökta av justitiedepartementet i USA över brudd på konkurrenslagstiftningen och Merrick Garland, justitieministern stod på podiet igår och pekte fingre och mente att här har de missbrukt marknadsmakt och för att säkra sig monopolistisk marknadskontroll. Pekar ju på mycket av det samma som EU försovet har gjort då med liksom kontrollen genom App Store och att man inte kan sända meddelanden alltså som man kan sända iMessage rätt till andra iPhoner så kan du inte sända till Google telefoner så att de var ner på det goda gamla MMS-systemet hvor bilderna blev kornet och dåliga.
Ja, nej det är många ting men du ska väl Janet Reno gick väl till angrepp på Microsoft också för att blanda ja. Samman Microsoft Office och internet
och PC-salg och, ja. Och
allt sånt. Så det detta här du får Apple blir inte brutt upp på grund av detta.
Det
blir
det falt 4% igår då.
Det blir en del små ja men det ja. Det är liksom det bråkar men jag tror inte man ska frykta det att det blir väldigt stora ingrepp det är massor små detaljer där nu, som handlar om då att de tar sig för mycket betalt på att bruka App Store och att du undertrycker utvecklare och sånt och det jag tror det att det går an att finna lösningar som Apple kan leva med så inte påverka profiten helt allt men det och det är ju ett samfund där myndigheterna önskar att visa att de tar antitrust på allvar då, men då måste du angripa någon du kan vinna över då. Apple är ju så lätt att vinna över.
Nej. Folk är glada i iPhone sin det.
Ja. Mm. Ja. Och i USA så är det också sånt att du det är ju carrier alltså sån operatörer sponsrar ju detta. Det är sånt så du märker ju inte kostnaden. Det blir ju smört utöver då vi men vi norrmän vi är lite sån så russar att desto dyrare telefon blir det gladare blir vi ju att det är större statussymbol då är ju lite sån så. Ja. Jag går på Vinmonopol, ja, vinner dyrt och då måste man bara köpa mer sånt. Ja. Status där är status.
Nu till slut för vi går helt i påskmodus här vi måste nästan nämna Sidrill det med markets påpekar att det är ju inte nog norska aktionärer igen till att blockera den strykningen från Oslo Børs de har ju dubbellistning både i USA och Norge och försvinner ut har ju inte Fredriksen involverat så som han var längre i Sidrill men likväl ett tap för Oslo Børs som miste en så stor riggaktör då
ja helt klart
vi har ju inte Volaris så vi har Odfjell Drilling då men
Det med visse mye av...
Diskusjonen har jo gått
mye av deep sea driller, så mye aktiviteten skal skje langs østkysten av Sydamerika og vestkysten av Afrika, så det jo ikke noen spesielt store gode grunner for at det skal ligge i Norge.
Det ikke det vi så stolt av, at vi har meglerhusene som kan hente kapital, vi har investorbasen, og vi har de andre selskapene innen shipping og offshore.
Jo, men vi trenger ikke alltid å være med der man bruker mest kapital. Vi kan prøve å være litt capital light. Vi også selger tjenester og servicer og meglertjenester og banktjenester og la andre ta kapital.
Mjukvara, som svenskene kaller
ja,
det.
Ja. Ja, så at vi trenger liksom ikke alltid liksom skal alltid ha det dyreste på våre bøker.
Ja. Men litt sårt for påsken kanskje for Ola Nordmann.
Det var jo gamle Smedvik dette her ja. Som ligger i bunnen her nå. Så det jo, men det løpet er jo kjørt da.
Ja. Vi får se, Karl Johan, ser hvertfall ut at vi ender siste uken før påskeferien relativt hyggelig med en oppgang på 0,5%, 1317 poeng. Ja. Vi snart ferdige med første kvartal også. Vi har et par handelsdager inn i påskeuken der, så vidt, men når vi tilbake med børsmålen tirsdag 2. april, da første kvartal over og i gang med nytt kvartal. Oslo Børs har hengt etter så langt i år.
Ja, men du ser, det jo en del blokksalg her da, på de mest hete, sånn som Hafnia, det ligger jo BV-gruppen og driver og selger, ikke sant? Og så er jo det at mye av pengene går inn i rentefond og høyrentefond, og da er jo ikke så mye juice heller til å ta i emisjonen. Men klart, nå kommer jo Schibsted, det de tilfører kapital, det er jo veldig viktig, det er jo mye mer enn hva som har kommet inn i både rente og obligasjonsfond. Mm. Så det er klart, det er penger inn og penger ut som avgjør om det blir gjort emisjoner da. Og det blir hentet kapital og faktivitet på børsen, og er det ikke penger, så kommer ikke det penger inn, vel, så er det ikke noe appetitt på emisjoner heller. Da er det veldig fort gjort å bruke opp det man har av ekstra glede, for hvis du ikke får inn mye nye penger, så blir jo det til at man driver og putter inn penger i de aksjene man har fra før, for å holde de kursene oppe, liksom, i stedet for å lete etter noe nytt da. Vi er ikke i 2021 nå.
Nei, vi får se. Men det var i hvert fall en hyggelig påskehilsen fra Schibsted da, ja. På tampen.
Ja.
Ja, var vel for å få det unna før første kvartal, tenker jeg. Og god påske, Karl Johan.
God påske.
Vi tilbake tirsdag 2. april. Det er i hvert fall børsmålen for denne 22. mars. Det blir jo masse podcaster i påskeuken, da, får jeg si, så det er bare å abonnere på podcasten vår hvis du søker opp økonominheten, enten i Spotify, Apple eller der du hører på podcast. Husk også å få med økonominheten 13.30 i dag, for det blir den aller siste sendingen vår her før påsken. Da får vi besøk av kreditanalytiker Mille Myller i Danske Bank. Hovedindeksen, som jeg nevnte, opp 0,5%. XXL opp nesten 17 til 81 øre med emisjonskurs da på 70 øre. Schibsted-aksjene A og B stiger begge 7,75, og så har vi Europris som er opp 2,2%. Der har de altså meldt at de fullfører da kjøpet av svenske ØOB. Siste nytte får du som alltid gjennom hele dagen på FA.no, inkludert da selvfølgelig nyhetene fra Nasjonal Transportplan som kommer klokken 12. Ha en riktig god fredag og god påske etter hvert da sammen. Vi ses.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.